Tik viena dukra per mamos vaidutuvės priejo išpažinties, priėmė komuniją. Filosofas sako, mane nuplikino mintis, ar ne čia visų Lietuvos sunkumų priežastis. Juk jei šiandien turtingi vaikai atiduoda savo tėvus į senelių prieglaudą, tai čia reikia ieškoti tos priežasties, kodėl Lietuva šiandien žlunga. Tai matant, mąstantis protas sako, tikėjimas žmogui būtinas, tik tikėjimas gali žmogų prikelti. Mąstantis protas džiaugiasi, kai mato tikėjimą. Štai mokslininkas Francis Bacon, empirizmo pradininkas. Dievo neigėjai nužudo žmogaus dvasę, nužudo žmogaus kilnumą ir vertingumą paverčia dulkėmis. Taip mes žinome, kad žmogus savo kūnu panašus į gyvulį, bet jei jis savo dvasę nesiekia giminystės su Dievu, tai lieka tokiu niekingu gyvulėliu dulkė ir tada niekada neprisikels. Taigi šiandien, klausydami Lozoriaus prisikėlimo, prikėlimo istorijos, mąstome, kad žmogaus prikėlimui būtinas tikėjimas. Todėl Jėzus taip primygtinai klausia Lozoriaus seserį, ar tiki? Štai garsus rašytojas Dikensas, sakykit, brangi, kas gi jo nemėgsta, sako, be tikėjimo reiškia be meilės, be žmoniškumo, be širdies. Ir jis klausia, kodėl šiandien tiek daug beširdžių žmonių? Kodėl vieni kitus apgauna, skriaudžia, apvagia? Bet tikėjimo tai natūralu. Rusų rašytojas garsusis Dostojevskis sako, Dievo neigėjai nesusimasto, kad be Kristaus viskas pasaulyje darosi nuodėminga, purvina. Jeigu nėra Dievo, viskas leistina. Garsiausia šių dienų filosofas Zoren Kirkegoras sako, kaip galima kalbėti apie meilę, jei Dievo meilė užmiršta? Argi to neįrodo taip daugelis skyrybų, daugelio meilė sugriūna? Nesistebėkime, sako Kirkegoras, jei Dievą tikrąją meilę užmirštų, kaip turėsiu meilės kitam žmogui? Ir Tolstojus, garsusis Tolstojus prideda, be Dievis negali mylėti. Sakykit, brangiai, ar galiu taip liūdnai pabaigti? Ne. Šiandien matome eilės prie klausykų. Ką tai liūdija? Jau artinasi Velykos, ta didžioji prisikėlimo šventė. Ir žmonės trokšta dvasia prisikelti. Labai gražiai apie tai sako švedų rašytojas Strindbergas. Vienodai parkrinta į purvą ir tikintis, ir netikintis. Bet devotas jis pakyla iš purvo. Eina prie klausyklos, nusivalo dulkes ir linksmas keliauja toliau. O bedievis gi lieka gulėti purvė. Lieka gulėti, neprisikelia. Štai kodėl, brangieji, ir jūs nuolat suklumpate prie klausyklos. Ir jei visi žmonės būtų mąstantis, jie siektų, jie stengtųsi atsikratyti nuodėmių. Jie trokštų, nuolat trokštų dvasinio prisikėlimo. Turbūt garsiausias visų laikų mokslininkas Albertas Einšteinas sako, šiame amžiuje, kai žmonės taip vilioja materializmo pagundos, mokslininkai yra patys religingiausi žmonės. Negaliu įsivaizduoti mokslininko be tikėjimo, negaliu įsivaizduoti mąstančio žmogaus be tikėjimo. Tu, broli, sesė, esi mąstanti. Tu šiandien, klausydamas apie Lozoriaus prisikėlimą, labai trokšti, kad visi žmonės prisikeltų. Trokšti, kaip pats Jėzus Kristus. Trokšti, kad Jėzus atgaivintų visų mirtinguosius kūnus. Ir tu nuoširdžiai klausai Jėzaus žodžio. Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, neragaus mirties per amžių. Brangiai, labai melskimės už žmonių tikėjimą, atsiliepkime į tą Jėzaus troškulį. Amen.
Homiliją sakė vyskupas Jonas Kauneckas. Sita ra, no da ye, in
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Marijos radijo eteryje tuo jau nuskambės laida Vargonininko dienoraštis.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Sveikinasi su jumis Vargonininko dienoraščio laida. Prie mikrofono Vita Liudenskaitė Vaitkevičienė. Šiandien mūsų viešnia atvyko iš Ukmergės. Džiaugiuosi sveikindama vargonininkę Reginą Ališauskaitę. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Štai tokia gražia, pavasariška, saulutės nutvieksta diena ir jūs atskridote į Marijos radiją kaip tikras pavasarinis paukštelis ir džiaugiuosi labai matydama jūs, pažįstu jau keletą metų, girdžiu grojančią, gėdančią. Todėl ir norisi jūs pakalbinti būtent šioje laidoje Vargonininko dienoraštis. Redina, tiek metų dirbate Ukmergėje švenčiausios trejybės bažnyčioje?
Dirbu nuo pat jos atidarimo, atgavimo, nes mūsų bažnyčia per visą tą sovietmetį jinai buvo paversta ir sandėliu, o gražinta tikintiesiems 1991 metais, birželio 31 dieną. Na ir praėjus keliom dienom po jos gražinimo aš buvau pakviesta ten pradėti organizuoti chorą, pradėti dirbti. Tai nuo šito laiko aš ten.
Ir įdomu, kaip pirmieji žingsniai muzidiniai prasidėjo?
Na, pradžia tai buvo iš tiesų labai nuostabi. Nors ir augo mano tas jaunystės, vaikystės laikotarpis, jisai praėjo gudžiam sovietmetį, kaip dauguma mano karto žmonių galėtų pasakyti. Kai buvo man 7 metai, žuvo tėvelis ir mama viena mus su broliu augino, brolis yra 10 metų vyresnis. Bet antra vertus, tas sunkumas ir tas tėčio trūkumas ir mamos visokie materialiniai trūkumai atsiradę, aišku, su šiuo įvykiu šeimoje, jie vedė gilin link Dievo, link bažnyčias, ir aš atsidūriau Ukmergės Šventųjų Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje tarp adoratorių. Ir mano ta adoracija prasidėjo nuo 7 klasės, o giedoti pradėjo gal porą metų praėjus po to, kada pradėjo adoruoti. Tuo metu bažnyčioje Švento Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje nebuvo jaunimo choro, tiesiog aš giedojau prie suaugusių choro, bet man ten viskas buvo gražu. Be galo buvo gražu ir tos giesmės, ir tie žodžiai. Na ir buvo tuo metu Ukmergėje vikaru kunigas Petras Meilus, kuris šiuo metu yra Kauno arkikatedroje monsinjoras, jis buvo vikaras, tai mano buvo vaikystės kunigas, ir jis sykį išgirdo giedant. Ir jis pasakė, žinai, vaikeli, tugi turi gražų balsą, tu galėtum būti vargonininkė. Ir man taip užkabino šitas pasakymas, gal davė vilties, aš net nemoku paaiškinti, kadangi iš mažens mokytis muzikos aš neturėjau sąlygų, materialiai labai sunkiai gyvenom, bet kada aš baigiau vidurinę, aš turėjau savo bendramžių tarpę utopišką kažkokią tai mintį, bet aš būsiu vargonininkė, nežinau kaip. Bet aš būsiu vargonininkė, man neblogai sekėsi ten ir tikslieji mokslai, ir žodžiu, brolis buvo baigęs Kauno tuo metu Politechnikos institutą, sako, stokį chemiją, tau ten neblogai sekasi. Na, laikiau aš tuos egzaminus, bet aš laiminga buvau pirmą kartą gyvenime ir vienintelį kartą gyvenime gavusi dvejetą už matematiką, nes tikrai nenorėjau už tos chemijos ten toliau testinio organinių medžiagų, ten kažkokios technologijos buvo tokia specialybė. Na, ir kadangi dar buvo laiko į aukštesnėje mokyklą stoti, o į aukštąją nepataikai, ten būdo egzaminai nuo rugpjūčio 1 dienos, o nuo 15 rugpjūčio dar gali kažkokį ten technikumą pataikyti. Na, galvoju, kur aš čia galėčiau pataikyti? Na, ir nuėjau į medicinos mokyklą farmaciją. Na, sakau, na, čia dar kažkaip tai, liktai arčiau širdies, čia dar žmonės ateis, kažką kokį žodį gal pasakysi žmogui, gal patarsi. Ir pusę metų aš mokiausi farmacijos Kauno Prano Mažylio medicinos mokyklai. Bet man vis tiek netėjo ta muzika, aš nežinau, kaip čia man tą kelią surast. Tai aš susiradau, Liucija buvo Vytauto bažnyčiai, mes vadinom Vytautinę, Buvo tokia vargoninkė Liucija Atkočiūnienė, jinai buvo ir dailininkė, ir smuiką baigusi. Na ir prie jos prisigretino ir aš taip įsidrasinu, sakau, aš norėčiau giedoti chorį. Jinai mane išklausė ir priėmė. Na ir pas ją buvo tos pirmosios pamokos, aš išmokau tuo metu giedoti lotyniškai, būdavo tos egzekvijos. Nuostabus buvo laikas dar ta prasme, kad aš buvau niekom jaunuolė ir kažkaip Dievas išsaugojo ir mamos, na, tas principas, kad žodžiu, nereikia šitų organizacijų, bet aš patekau į kursą medicinos mokykloj, kur iš 30 mūsų grupiai 10 buvo niekom jaunuolių. Tai tuo metu tai buvo tikrai labai didelis procentas. Na ir tokia palankita aplinka visgi aš matydavau, kad bažnyčiai matau, va šitas žmogus ir šitas žmogus kažkaip tokia, vat, man jinai artima savo dvase buvo ta aplinka. Na ir žodžiu, susidraugavom, aišku, daugiau su tom merginom, kurios yra niekom jaunuolės. Kodėl niekom jaunuolės? Pasirodo, kad tikinčios. Ir aš prisimenu, kad buvo šiokiadienis kūčios ir tai buvo kūčios, mes susiorganizavom drauge švesti visos kūčias, ką turėjom, tą susinešėm, o sekančią dieną egzaminas ir mus kviečia, žodžiu, na, ant kilimėlio. Tai aišku, man pirmoji mintis, kad, na, kažkas paskundė, kažkas čia įvyko tokio. Na, bet nemanau, kad tai buvo skundai, tiesiog buvo mūsų grupės kuratoriai toks priekaištas, kad daug niekom jaunuolių, kad reikia kažką tai čia daryti ir, žodžiu, toks metas. Tai buvo 80-ieji metai visgi. O man tuo metu Dievas, na, nuostabią galimybę, tiesiog nuleido iš dangaus, aš kitaip nepasakysiu. Aš būtent su šita vargoninkė Liucija vieną vakaro šventose mišiuose, nebuvo choristų daugiau, mes gėdojom dviese. Ir po šventų mišių, net nežinau, ar šiandien yra gyva tokia seselė Teresėlė, jinai meldėsi apačioje bažnyčioje ir kažkokių dėl buitinių kažkokių ten reikalų su ta vargoninkė turėjo susitikti, bet jinai pirmiausia išklausė, sako, kas gėdojo šį vakarą su tavim. Sako, ai, čia studentė iš mažylio mokyklos. Studentė iš medicinos mokyklos, sako, tai jai muzikos reikia mokytis. Tu sako, jos paklausk. Aš sako, galėčiau ją nuvesti į Kauno vakarinę muzikos mokyklą. Aš sako, pažįstu, ten yra tokia dėstytoja Jonė Vasionytė. Ir sako, tikrai ją priimtų. Nagi, man to tik ir te reikėjo. Nors aš garbingai išlaikiau sesiją, išlaikiau penketais tuo metu penkiabaliai sistemai. Na ir nunešiau dokumentus, kad sakau, man aš išeinu ir žodžiu, niekas ten nesuprato, kodėl mane atkalbinėjo baisiausiai, bet aš skridau kaip ant sparnų. Ir aš patekau į Kauno vakarinę muzikos mokyklą, tuo metu jinai buvo išsikėlusi iš senamiesčio, čia kažkas buvo remontuojama ir žodžiu, mano užsiėmimai vyko Panemunėj, vienoj iš bendro lavinimo mokyklų. Na ir taip aš baigiau tuos 5 metus, nors man mažai buvo to, kad aš galiu dainuoti, pati dėstytoje, na, matė, kad yra daviniai ir galbūt galėčiau tęsti savo gyvenimą kaip dainininkė, kaip operos dainininkė, jei galbūt tai buvo ir, na, kaip savo kaip pedagogės tokio lūkesčio ir minčių pateisinimo, bet aš tuo metu ir klausiau vieno kunigo, visgi dėstytoja mane traukė į tą pasaulio pusę, į tą scenos pusę, o man ten taip niekas, nieko savo aš ten neturiu. Ir klausiau iš pažinties metu vieno kunigo ir jis man pasakė, kad rinkis ten, kur tavo širdis veda. Va, o širdis vedė į bažnyčią. Niekur taip gerai nesijausdavau. Ir praktiškai mano ta pradžia grojimo, jinai buvo tokia, na, vaikiška, galima pasakyti, aš pastoviai turėjau dėstytojus, kas mane mokė fortepijono, kas mokė harmonijos. Na ir žodžiu, po šitų 5 metų man jau 23 metai, bet aš jokio diplomo neturiu, aš duonos iš to dar neužsidirbsiu. Na ir viena iš mano pedagogių, viena Ukmergės mokytojų, tuo metu buvusi Ukmergės muzikos mokyklos direktorė, beje, komunistų partijos narė, bet jinai už mane kovojo kaip už savo vaiką. Nes Ukmergėje aš buvau žinomas žmogus, kuris na, matomas, tikintis ir netinkamas, nesuprantamas, kodėl jisai čia taip gyvena, tiesiog net ir kliuvinys kai kam. Ir žodžiu, man ta mano mokytoja, Kamenskienė Irena, jinai pasiūlė, sako, Regina, tu pabandyk paieškoti darbo kultūros srity. Kadangi buvo siūlymas toks, aš baigiu saugusiu muzikos mokyklą, dainavimą, beje raudonų diplomų ir žodžiu, po to vis tiek reikia rinkti specialybę. Ir aš renkuosi chorinį dirigavimą, kadangi man bažnyčiai tai bus reikalinga. Na, o mokymasis galimybės tokios. Į stacionarą galėčiau stoti į kažkokį technikumą. Bet man vėlgi ta mokytoja sako, negi tu visą gyvenimą mokysies. Bandyk stoti Klaipėdą, tikrai pagal tai, kaip tu esi pasiruošus, turėtum įstot. Na ir aš paduodu dokumentus į Klaipėdos fakultetus, tuo metu tai buvo Vilniaus konservatorijos Klaipėdos fakultetai, chorinio dirigavimo specialybė. Bet kai aš nuvykstu ten laikyti egzaminų, pasirodo, aš buvau vienintelė, kuri tokia iš viso, iš tokios mokyklos, gal ten niekas ir nestojo į jokį aukštai. Tai, ką aš buvau baigusi, tai buvo per maža, kad aš galėčiau mokytis neakivaizdžiai. O mokytis neakivaizdžiai man buvo svarbu, nes aš turėjau kažkokiu būdu pati sau užsidirbti duoną, nes mama jau buvo garbaus amžiaus, bet o po ligų man jau neišėjo išsilaikyti iš mamos atlyginimo. Taigi, prieš stojant dar, prieš nuvežant dokumentus, aš ieškausi Ukmergėje darbo. Na ir ten buvo pasityčiota tiek, kiek įmanoma. Darbo aš ne tik negavau. Buvo netgi toks siūlymas, kad aš turėčiau viešai išpažinti, kad tuo, kuo aš tikiu, tai yra nesąmonė. Ir, žodžiu, kažkur tai vienintelis laikraštis tuo metu Ukmergėje buvo Gimtoji Žemė. Gal aš tai turėčiau publikuoti spaudoje. Sakau, ne, ačiū. Tuo metu aš dirbau tiesiog vienoj Ukmergės gamyklai, dirbau kasoje, mokėjau atlyginimus ir galvoju, sėdėsiu tol čia, kol iš viso Dievas man leis. Bet visgi Dievas pasiunčia ir tarp tų žmonių, kur aš ieškojusi darbo, vėlgi atsirado moteris, kuri girdėjo mane, kuri gal išvelgė ir mano veide tą troškimą, kad darbas reikalingas, kad galėčiau mokytis toliau. Ir man buvo pasiūlyta gal po kokių poros mėnesių, po to, kai aš negavau Ukmergėje darbo, skambino man iš Ukmergės aklųjų kombinato direktorius. Tuo metu buvo Leonas Kirkilovskis. Ir jis klausė, girdėjau, kad jūs ieškote darbo muzikinio, tai va, mums reikalinga meno vadovė. Nu, aš jau visas viltis palaidus, galvoju, kokiu būdu Ukmergėje man niekas nieko neduos, dėl to, kad viskas aišku, dėl to, kad aš galiu sugadinti žmonės kaip katalikė. Bet aš nuėjau į tą pokalbį, pasirodo, kad etatas, kuriuo aš buvau finansuojama, jisai buvo ne Ukmergėje, jisai buvo Vilniuje. Ir šita visa organizacija finansuojama iš Vilniaus. Tai aš niekaip kitaip čia negaliu pavadinti, kaip to mažutėlio Dievas kaip globojo.
Jūs girdite laidą Vargonininko dienoraštis. Šios laidos viešnia Ukmergės švenčiausios trejybės bažnyčios vargonininkė Regina Ališauskaitė.
Tai va, tai ir žodžiu, aš gavau tą darbą ir kadangi mokiausi neakivaizdžiai, stojamosius išlaikiau, buvo antroji pagal balų, surinktų balų skaičių, beje, dar vienas dalykas. Tada, kada man reikėjo laikyti egzaminus, aš nuėjau į tas konsultacijas prieš egzaminus ir žodžiu, na, paklausiau, kokiu būdu aš laikysiu egzaminus, kadangi matau, visis technikumus baigė, aš viena čia tokia tik atėjusi. Nu, tai ką man pasakė, atsiimk dokumentus, tau iš viso egzaminų čia negalima laikyti. Na, aišku, ten buvo emocijos ir neigiamos, bet paskui pradėjau kovoti už tai, kad aš čia atvažiavau į tą Klaipėdą ir galvoju, vis tiek kažkokiu būdu, nu, galvoju, dvejetą gausiu, tai žinosiu, už ką čia dabar išvažiavau, bet man atsiimt dokumentus kažkaip neišeina. Ir žodžiu, buvo susisiektas su to meto kultūros ministerija, mano tas klausimas buvo aiškinamasis, na, jie priėmė per klaidą tarsi, į stacionarą aš galėjau stot, bet stacionare aš neturiu už ką pragyventi ir klaidą nuk mergės toli, neprivažinėsi. Na, tai pagaliau, sako, kažkodėl, sako, šiais metais priėmimas padidintas, priimdavo ar 12, tais metais, kai aš to vieninteliai metai, buvo 25 priėmimas. Nu, sakom, konkurso vis tiek nėra. Nu, kas čia tokio, kad jinai laikys, leiskite į laikytos egzaminus. Tai aš prisimenu, kad man buvo didžiausia šventė, kad man leido laikyti egzaminus. Ir aš juos išlaikiau. Na, ir paskui jau dėstytai matė, kad tikrai nuoširdžiai noriu mokytis ir sėkmingai buvo baigta. Bet nuo trečio kurso nekivaizdininkai chorvedžiai turi turėti savo kolektyvą ir dalį specialybės egzamino laikyti su savo choru. Kur man tą chorą gaut, kada mano neįgalieji žmonės, nematantis daviniai irgi labai menki patys minimaliausi daugumos? Na tai žodžiu buvo tokia situacija, kad aš prie šitų savo aklųjų prisidūriau tokių žmonių, kurie dainavo kultūros centro chore, kurie mane pažinojo, na tiesiog palaikė kaip savo vaiką. Ir taip aš išlaikiau tuos 3, 4, 5 kurso egzaminus ir dėstytojai atvykę iš Klaipėdos matė, kad, na sako, gal ir neišlaikiai tam ketvirtui 5-baliai sistemai, bet sako, kai mes matom tų žmonių palaikymą, kai jie susikabinę už rankų, eina ir stovi prieš tave, kaip už kokį vaiką stovėdami, sako, mums neišeina kitaip. Tai va, tai kelias tas buvo toks. O šiaip tai, nuo antro kurso, kai aš pradėjau mokytis Kaune, pas dėstytoje Jonė Vasionytė, kaip aš jau ten grojau tai, bet aš turėjau kunigą, pusbrolį, kuris tuo metu dirbo Utenos rajonės Pitrėnuose. Na ir jo iš savo darbo vietos pasitraukė jo vargonininkas, tiesiog jau dėl amžiaus, dėl sveikatos, ir jis paprašė mane, sako, gal tu galėtum važinėti. Na, tai man buvo nuostabiausia patirtis ir tam kaime, ir ten tas vargonininkas išsivežė visas natas, ten nebuvo iš ko gėdot. Tai man visą laiką norėjęs iš tų pavyzdžių, kurie buvo tokie negatyvus mano toj patirtį, na, daryti priešingai. Jeigu aš neradau natų, tai man norisi jas palikti, išrašyti ir kad jau jie turėtų. Tai va tokia patirtis buvo dar vienoj parapijai, kurią aš nuvažiavau gal po kokių 20 metų ir su choristai sako, tu pažiūrėk, Regina, tavo ranka rašyta suplikacijos šventas Dieve. Tai man buvo taip smagu, galvo vis tiek kažkas ir išlieka. O šiaip šiuo metu, tai Ukmergės švenčiausios trejybės bažnyčiai, tai darbas prasidėjo irgi nuo nulio, nors daug buvo žmonių, kurie būtent buvo mano tie pagalbininkai mano valstybiniam egzamene, kadangi čia neilgas laikas po tų valstybinių ir praėjęs buvo, aš baigiu 89-ais, o čia 91 metai. Tai ta choro formavimo tas laikotarpis irgi buvo toks, na ir sunkus, ir nežinai, ir tu čia taip darai, ir ne taip darai, bet kai susirinko žmonės, matau kontingentas toks, kad dauguma iš jų jokiame bažnyčios chore negėdoja, nes dauguma iš jų buvę mokytojai, gydytojai, na, tos kartos inteligentai, ir jiems viskas yra nauja. Mes pradėjom ir pulkimą ant kelių, bet man norėjosi mokyti žmonės, na taip kaip parašyta pagal tą harmoniją. Jeigu tai yra pulkimą ant kelių, tai yra keturbalsis, naujalio kūrinys, pasiėmė, va taip ir mokėme. Ir mokėmės viską, ir šventas Dieve, viskas, kas yra reikalinga. Ir per metus buvo išmokta, netgi vienas choristas numeravo, sako, 105 kūriniai per metus buvo padaryta, nes buvo skirtingi eilinis laikas, kalėdų, advento žodžiu, visi tie laikotarpiai skirtingi kūriniai. Na, o šiaip, kada pradėjau šioje bažnyčioje dirbti, tai kažkaip truputėlį atsigrėžiau ir į tą istorinį laikotarpį. Tai buvusi Marijonų bažnyčia, irgi turėjusi gražias chorinės tradicijas. Kažkaip norėjosi irgi tęsti eiti šituo keliu. Tai nuo 1994 metų, kada vyko pirmoji Lietuvoje, nepriklausomai Lietuvoje dainų šventė, nusprendėm su choru dalyvauti joje. Na ir taip dalyvaujam iki šių metų dainų šventės, irgi turėjom perklausą kovo antrą dieną, patekom ir važiuosim ir dėkojam Dievui. Iš tiesų, didelę dovaną turėjau praeitais metais vasarą atradusi Marijos radijoje dvasinės ekologijos laidose lektorė, docentė Bronė Gudaitytė. Na ir man tai tapo tuo šaltiniu, ko galiu mokytis, iš tiesų atsisiuntus esu jos visas laidas, semiuosi, skaitau, bet man tai grąžino tą pagrindinį dalyką, ko mums reiktų visgi netūnoti išorėje, kada tave ir sužeidžia greitai, gal ir prajuokina, gal ir tos visos emocijos viskas, bet tai yra tik paviršius. Bet stengtis grįžti į vidų, į gelmę ir ten susitikti su tuo pačiu didžiausiu karaliu karalium, kuriam yra mūsų visų gyvenimas, tų, kurie gieda jam. Ten viskas paprasčiau, ten nebėra tų apribojimų, ten gyvenimas yra kitoks. Aš einu šituo keliu, bandau eiti ir tikrai visiems linkėčiau atrasti, nes tai yra tikroji atrama, kada viskas subalansuoja ir viskas sudeda į vietas.
O šiandieną Regina į Kauną atvyko ne taip savo pasivaikščioti, praleisti laisvą laiką, gražią pavasario dieną, tačiau jie atsivežė ir savo nuveiktus darbus.
Iš tiesų labai dėkoju Dievui, nes savo laiku Marijos radijas man labai daug davė po mamytės netekties. Na, tiesiog išgyventi tą gedulo laiką ir labai ieškojau kažko tai dar, kur dar galėčiau panaudoti tas Dievo dovanas, kurios susijusios su kompiuteriniais dalykais, su programomis, ir ieškojau, būtent pasižiūrėjau Marijos radijo tinklapyje, ten buvo siūlymas savanoriauti. Na ir tiesiog galvoju, jeigu išgyvenčiau Kaune, aš seniai ten būčiau nubėgusi. Bet kadangi gyvenau Ukmergėje, tai pasirinkau tokį būdą ir pasiūliau, kad galėčiau redaguoti failus. Tai man yra jau 4 metai pavesta tokia misija, kurią labai džiaugiuosi, tvarkyti įrašus, kurie yra rengiami laidai dvasiniai skaitymai. Tai va šiuo metu esu atvežusi vieną iš tų atliktų darbų ir apsikeisiu, pasiimsiu naujus ir vėl važiuosiu su džiaugsmu namu.
Ačiū Jums, Regina, kad Jūs esate šauni mūsų Marijos radijo savanorė. O klausytojams taip pat tą progą ir primenu, kad jeigu Jūs manote, kad atrastumėt valandėlę per savaitę ar kažkiek tai laiko stirt įvairiai savanorystės formai Marijos radijoje, esate visuomet laukiami Marijos radijoje. O laidos pabaigai kviesčiau paklausyti kūrinį, kuris labai patinka mūsų laidos viešniai. Šios laidos viešnia Ukmergės švenčiausios trejybės bažnyčios vargonininkė Regina Ališauskaitė. Atsisveikinu iki sekančios vargoninko dienoraščio laidos. Laidą vedžiau aš, Vita Liaudanskaitė Vaitkevičienė. Sudie. Thank you.
Thank you.